Opravdové zločiny.
Hola, ¿qué tal?
Oh. Yo no comprendo español. Tady někdo kouká na Netflix.
Sí, sí.
Sí, sí, señora. Señora. No, tak to je pravda, ale když už si to načnula, dejte nám vědět, jestli pak už jste na Netflixu viděli Vis a Vis. Což je přímo
mě
pro nás.
Mě to sebralo asi 3 týdny mého života.
Ale byly to nejlepší 3 týdny tvého života. To zase uznej sama.
To jo.
Jo, takže Vis a Vis, kdo jste neviděl, tak si ho dejte, poněvadž a protože...
Bude...
A, ne... Bude
pátá série.
Ne, co pak pátá série? Ale bude Vis a Vis Oasis. 30. července start.
Fakt.
Ola. Hm? Takže, kdo ještě neviděl, no takhle, můžete začít s La Casa de Papel.
To je taková klasika, bez toho se nedívejte na španělský seriály. Kdo neviděl La Casa de Papel, nemá a právo vidět jiný španělský
pak
seriály.
Pak ve finále zjistíte, nemá právo, no way. Pak zjistíte, že vlastně... Dokoukáte ten seriál a najednou hledáte smysl života. Mm-hmm. A krásný je, že když dokoukáte La Casa de Papel, můžete si dát Vis a Vis a to vám tak vyjde zhruba.
Ještě Elita toho... vás může takový převozník.
Jo, no ale to není, to asi nebude moc bavit chlapi, čověče. To je takový spíš jako...
To jo, no.
A tak je tam sex a jsou tam vidět prsa, tak
no,
třeba
to spokojený.
No, takže to jen tak mimochodem a protože, ne, je to asi jenom můj pocit, já mám teda vyjadřovací schopnosti dneska. Mně přijde, že ty Španělé nemají tak širokou slovní zásobu, takže ve finále se naučíte spoustu jako výrazu. Třeba puta.
La puta.
La puta. ¿Qué tal?
Jako je pravda. Pero.
No.
Mañana.
Takže já měla španělštinu asi před 135 lety.
No já jsem takhle, já jsem na ty španělský seriály, protože se učím španělsky a začala jsem se na to dívat tady z toho důvodu.
A co umíš?
A právě jsem se třeba Narcos, Plata, od Plomo. Pak máš učitelka španělštiny, jsi mě ptala, tak co se naučila? A přesně, la puta.
Byla pyšná, určitě byla pyšná. No tak to jen tak jako, teda mimochodem, že my tady o tom Netflixu mluvíme furt, tak tohle teda je zásada.
A ty máš, prosím tě, dnes co pro nás?
No a já mám právě věc, kterou jste doporučovali taky a sešlo se několik tipů na tohleto téma, protože Netflix natočil sérii Unsolved Mysteries, takže jako nevyřešených záhady.
O tom jsme se bavili.
A vy jste nám o tom psali, že se to máme pustit, že to je jako super. A já jsem si z toho teda vysosala ten nejzajímavější příběh pro mě aspoň.
Tak pust ten výsos.
Který se týká francouzské rodiny. A je to opravdu hrozně zajímavý a mám teda nějaký i updaty, protože ten Netflix točil nějakou dobu, takže už je to nějaký pátek zpátky. Unsolved Mysteries teda si můžete pustit právě teď na Netflixu a já mám pro vás díl House of Horrors.
No tak pojď.
A teď nevím, jak oni to asi do té češtiny překládají trošku jinak, ale to je jedno.
To bude určitě to prostě něco jako jiného. Já mám český překlady.
Tenhle ten případ inspiroval taky spoustu autorů, který napsali spoustu knížek. Je teda zajímavý hlavně tím, že když si o tom dáte něco hledat, tak v češtině najdete jeden článek na Blesku. A to je všechno. Takže... Takhle, že bych byla takový frajer, co to jako lupská z francouzských článků, tak to taky nejsem, ale v angličtině se to jako dá, takže já to tady mám z angličtiny. Už o tom točili i podcasty a dokonce se strhla vlna nějakého jako hledání a zapojení těch lidí do tohohle příběhu, jo. Podíváme se teda do roku 2011, do dubna, kdy ve Francii žila rodina, aristokratická rodina s modrou krví, řekl by klasik, která se teda tvářila, že jsou velice bohatí, protože ty děti chodily do prestižních škol a univerzit a tatínek bohatý. A bylo to takový jako, taková ta typická krásná rodina, kterou byste třeba jednou chtěli mít. Mm-hmm. Že prostě vytvoříte nějaký jako rodinný biznis a ten otec bude teda jako dědic a je to takový jako... No, takže tatínek se jmenoval Javier, jeho žena Agnes a měli 4 děti. V té době teda toho, kdy se stal ten případ, to byl syn Artur, 21 let, Tomas 18, Anna 16 a Benoit 13. Všichni byli nějakým způsobem, myslím si, že na začátku slibné kariéry, kdy všichni 3 studovali na prestižních školách. Artur studoval IT, Tomas byl na univerzitě a na 16-letá se dokonce už začínala živit i jako modelka. Bylo to takový jako, a oni ty děti byly všechny hrozně hezký, když si to jako najdete. Prostě opravdu krásná rodina. Není to jako z většiny našich případů takový ty jako divno lidi bez zubů a tak. Fakt jako hezká rodina. A jednoho krásného dne, v tom dubnu 2011, prostě tahle ta rodina zmizela. Takhle.
Jakože komplet.
Komplet. Měli sousedku, která bydlela naproti ním, ta právě vypráví i v tom dokumentu, v tom jednom díle, a měli na schránce dopis, že prosí poštu, aby vracela veškerý dopisy zpátky odesílateli, že jako nejsou doma. Ona to tam popisuje, ta sousedka, hle, najednou prostě byly zabedněný okenice a oni prostě zmizeli. Ticho. No. Nic. Pak přišel e-mail přátelům tyhle ty rodiny. Vypráví tam i rodinný přítel, který se kamarádil s Javierem Dupontem. On se čte Dupont de Lignonnes. Já, jak jsem francouzština.
Dupont de Lignonnes.
Ví? No, takhle, čtu to 100% špatně. Tak se na mě za to nehněvejte. Javier byl úplně nejlepší. A jeho kamarád právě tam vypráví, co spolu všechno zažili. Takový ty typický aristokratický jako zábavy. Tam už byl jenom jako lov a takový podobné věci. No a ten Javier pak napsal právě přátelům e-mail, ať ho jako nehledají, že je tajným agentem, což jako samozřejmě nemohlo sdělit, a nemůže se jim ozvat, ať ho jako nekontaktujou, protože teď je schovaný v rámci programu na ochranu svědků. Že jako zmizeli do Austrálie údajně, celá rodina.
No.
Takže jako nemají hledat. To byly jediný zprávy. Těm lidem to ale moc jako nedalo, protože je to takový hrozně jako zvláštní, že jo. Takže se začali šťourat, protože ta sousedka byla evidentně dost neodbitná, když to hlásila, takže se v tom začali jako šťourat a začali jako pátrat, jo. Že třeba otec Javierův Hubert, když zemřel, tak po sobě nenechal nic. Nic. Takže bohatství té rodiny, prostě to, jak se ta rodina tvářila a chovala, jak žila, tak bylo všechno jako nafouknutá bublina.
Fakt.
Nic. Měl nějaký starý byt, tam právě vypráví ten kamarád toho Javiera, že to byl jako vyklízet. Pak i vyspovídali souseda toho otce, že ten otec žil dlouho, jako byl takový samotářský, měl malý jako byt, nějakou garzonku, ne jako zámek. Chápete, čekali byste prostě panství, že jo? A že ten Javier tam šel vyklízet ty věci po tom otci a právě říkal, hele, nenašel jsem prostě nic, žádný jako, že chtěl jako pečetní prsten, nějaký jako rodinej, takový ten, jak se otiskává do toho vosku na dopisy, tak ten nenašel, ale našel zbraň tatínkovou, 22, tak tu, že si jako odnesl jako dědictví a zbytek v podstatě prostě se vyhodilo, že po tátovi jako nebylo co zdědit. No a tak to policii nedalo a pátrali a najednou zjistili, že pod terasou milí rodiny je tak jako zvláštně nakypřená ta hlína. Takže tam začali kopat a našli těla.
Ne, celé rodiny.
Našli tělo těch 4 dětí i Agnes. Každý to tělo bylo zabalené do igelitového pytle a mělo u sebe nějakou relikvii, třeba křížek, víš, nebo růženec, prostě v podstatě jako když pohřbíváš normálně toho člověka,
jo,
tak měli u sebe něco vždycky takového jako zabaleného u toho těla, ale otec tam nebyl. Javier pohřbený nebyl.
A maminka tam byla?
Maminka tam byla. Byla tam Agnes i všechny 4 děti. Pak se zjistilo, že děti v sobě měly prášky na spaní a byly zastřeleni tou 22, kterou shodou okolností před pár týdny
vzal táta u
táty. Vzal Javier u svého otce Huberta, takže u dědy v podstatě, jo. A podle policie šlo o řízený masakr, něco jako se popisuje ve 3.15, když místnost po místnosti prostě odpravíš jako ty lidi. A našla se i nějaká jako krev tam na postelích a podobně. A pak se začaly hrabat v té minulosti, kdy třeba našli nějakou jako poznámku psanou od toho Javiera, protože Agnes, ta manželka, ta matka té rodiny, měla nějaký jako fórum, kam psala, nějaký jako blog, a on tam pak napsal, když jednou všichni zemřeme, tak bude po všem a už nám nebude nic chybět. Já to jako překládám volně, jo? Což je taky jako zvláštní, že vlastně tak máte to jako rodinu,
máš rodinu fungující, hezký děti, jako napíše. Šikovný, tohle nepíše normální člověk.
No a když se teda zjistilo, že Javier chybí, tak mu začali jako prozkoumávat nějaký historie a tak, rodina byla v krachu.
Ale
vůbec žádný peníze na účtě, vůbec nic, prostě nula. A teď to nejzajímavější, jo. 12. dubna byl Javier na kamerách na jihu Francie, jel tam jejich autem, ubytoval se v nějakém motelu, vedle motelu vybral z bankomatu 30 euro a pak nechal to auto opuštěný na parkovišti u toho hotelu. Mm-hmm. Pak tam vypráví i ten rodinný přítel, že to byly místa, že on objížděl jakoby místa, kde s tou rodinou byl, mm-hmm. že to na chvilku se tvářilo, jako když, že ta policie v podstatě vyčkávala. Ona měla trošku samozřejmě zpoždění, on měl náskok, že jo, protože než našli ty těla, tak to nějaký den trvalo. A v podstatě si hráli s myšlenkou, že je teda zabil, protože zkrachovala ta rodina a teď třeba objíždí ty místa, kde jim bylo dobře a pak třeba spáchá sebevraždu. Jakože vyčkávali, co se bude dít. On tam teda nechal to rodinný auto a pokračoval jako dál. Zjistili, že jakoby kudy cestovala, tak dali se to dohromady z těch kamer. Pak dokonce Javier napsal mail novináři z AFP, což je jako naše ČTK v podstatě, že je pořád naživu. Jenom tak jako mimochodem mu napsal jako ahoj, čau, jsem jako naživu. Od té doby, protože to zveřejnili, že jo, pátrali po něm, a tak dostali přes 1000 různých typů a stop, kde by teda Javier mohl být. Ať už to bylo v Africe nebo v Thajsku. Jeden zajímavý, docela slibný tip přišel v roce 2018, dva roky zpátky, kdy dostali zprávu od mnicha z francouzského, já prostě to nemím přečíst, že jo. To je prostě, je to prostě klášter, který byl jako umístěný ve vesnici, kde byl předtím jako viděný, před těma rokama zpátky, kde byl naposledy prostě viděný, než zmizel, kde nechal to auto a tak dál a tak dál. Takže dostali zprávu, že on tam je, začali to vyšetřovat, jeli do toho kláštera, jenže narazili na podle policie asi nejzvláštnější jako bariéru, která je při vyšetřování potkala. Protože mniši, co?
Jsou tiší.
Ano.
Jsou tiší jako mniši.
Mniši udělali slib mlčení a nepromluví.
Ne.
Jo.
Ne.
Přísahám vám. Přísahám vám. Takže z nich nedostane vůbec nic.
Ani
vůbec
v tomhle případě.
Ne, vůbec.
A nemůže to třeba napsat nebo?
No nevím, prostě z nich nic nedostali. Ježiši. On tam jako nebyl. Prohledali ten klášter a on tam jako nebyl. Pak teda dokonce dostali stopu, že by mohl být ve Skotsku, kde přišla policie fotka nebo a volal nějaký člověk, že by to mohl být on, protože jak kolovala internetem ta jeho fotka, tak že by to mohl být on. Oni ho zatkli, toho člověka, a ti Skotové, a pak se jako zjistilo i na základě DNA, že to není on. Ale je hrozně zajímavý, že když Netflix odvysílal tenhle ten dokumentární cyklus, je to asi, já mám pocit, že to je 6 dílů jenom, tak se ozval člověk, který viděl Javiera v Chicagu. Že jako viděl ten Netflix a že teda si myslí, že to je jako on. Poslali mi fotku a ten chlapík opravdu vypadal jako Javier. Na té fotce vypadal. Ale zase to bylo jako vyloučený. Nakonec se k tomu vyjádřila policie, že ten Javier bohužel vypadá jako spousta jako normálních lidí. Jako, samozřejmě, že by bylo jednodušší, kdyby neměl ucho, neměl oko, jednu nohu, jednu ruku. Měl prostě nějakou jako indispozici, která by ho trošku jako
normální borec
vyzdvihla, abyste ho jako poznali. Ale našla jsem článek, do kterého se vyjadřuje i Teridan Moirer, který je jako výkonný producent těch Unsolved Mysteries pro Netflix a říkal, že po odvysílání tohle dílu dostali 2000 tipů. A že pořád jako věří, že to tomu pomůže, že se to dostane do povědomí té veřejnosti.
Takže
lidi
Javier,
budou jako,
Javier pořád prchá.
No,
a furt se neví, kde je.
Dokonce i policie se došla k tomu, že tím, že už to je jako spousta let. Takže lidi, že doufají, že lidi se budou jako víc rozhlížet po tom, co schlídnou tenhle ten díl na tom Netflixu, protože každý ten díl je o nějaký nevyřešený záhadě a každý tím pádem může pomoct. My teda jako Češi asi úplně ne, protože to je všechno v zahraničí, ale spolíhají na to, že třeba
určitě
ten Javier už může být třeba ženatý, může mít přítelkyni, může mít nějaký děti.
On může žít pod úplně jinou identitou už.
Může bydlet zrovna vedle vás. Což prostě je nade všechno. Takže tvrdějí a doufají, že ty lidi po schlídnutí třeba jim pomůžou. Což by mohlo, jako je pravda, že když to uvidí
kolik
miliony
lidí,
lidí
hrozně moc,
tak no, že by se Javier jako mohl najít a mohla by se tahle ta záhada vyřešit. No ona je to záhada, nezáhada, že jo? Jako logicky je jediný podezřelej.
Hele, kdyby
ale
je, já si myslím
motiv,
určitě,
no,
tak co my víme, že jo, ale myslím si, že zabil určitě. I to, jak byly hezky jako pohřbení, to by podle mě nějaký
všechny měl nějaký vztah.
No, nedával nějaký relikvie jako do hrobečku.
Takže když byste Javiera potkali, dejte vědět a určitě si pusťte i na ten dokument, protože stojí za to.
No, teď už vezmu slovo já totiž budu mluvit o případu, o který jste si psali, o kterým jsem vůbec nevěděla, že byl, a budu mluvit o sériovém vrahovi, který se jmenuje Rodney Alcala. Rodney Alcala. Slyšela jsem někdy? Já jsem ho nikdy neslyšela. Rodney se narodil v roce 1943. Narodil se v Americe a většina těch Američanů ho teda zná pod přezdívkou Dating Game Killer. Proč? Se dozvíme, jenom byste tak jako byli v obraze. Když mu bylo 17 let, tak narukoval do armády, kde sloužil jako úředník a byl tam teda jenom do roku 64, protože v tomhle roce se nervově zhroutil. Nervově se zhroutil, nezvládal to a na základě posudků od psychiatrů tak byl vlastně z té vojenské služby propuštěný. Pro zajímavost, jeho psychologický posudek vypadal tak, že měl poruchu osobnosti, psychopatii, trpěl narcismem a sexuálním sadismem, což je takový hezký vstupní hodnocení, že?
To je takový hezký seznámeček.
Hezký, že? Hmm? Takže to byl, abyste si představili, co to bylo jako za člověka. On potom, co tu armádu opustil, tak ale normálně fungoval, dal se na umění, respektive studoval vysokou školu v Los Angeles, tu opravdu dostudoval a v 68. pak odjel, chtěl studovat v New Yorku na vysoké škole, kde studoval film a dokonce se setkal s Romanem Polanským.
No nekecej.
Jo. On tam nějak měl nějaké jako nitky tady na tu školu, tak se s ním potkal, ale tady tu školu už nedokončil, protože mu to překazilo to jeho vraždění. K prvnímu trestnímu činu, co on udělal, tak došlo právě v roce 68, tomu bylo tenkrát 25 let, a v Los Angeles nalákal 8letou holčičku Tali, jmenovala se Tali, tak ji nalákal do svého auta, unesl ji, odvezl si ji k sobě do bytu, tam ji brutálně znásilnil a mlátil kovovou tyčí.
Počkej, 8 let?
8 let. Já jsem právě byla hrozně šokovaná, když jsem si to četla, tak jsem si myslela, že to bude takový ten mladý holky, že jo,
stopačky. No, že jdete na rande, jasně.
Hrozný.
No, tak co to je, tohleto?
Takže ji tam mlátil a znásilňoval. Tenhle ten případ s tou holčičkou skončí dobře, prosím tě. Je to neskutečný, ale skončí to dobře, protože ten únos viděl svědek. Ten člověk sledoval to auto až k němu vlastně domů, všechno to viděl, zavolal policii a když vlastně přijala policie na místo, tak našla zakrvavenou holku prostě na zemi, ale sípala a lapala po dechu a přežila, prosím vás, jo? Takže díky bohu za to, tohle to skončilo dobře, ty ostatní chudinky už nedopadly tak stejně. Každopádně byla teda policie v bytě, bylo tam tělo holky, která naštěstí žila, tak si řekne, že ho teda lapnou a bude klid. Vůbec, protože on utekl zadním vchodem. Utekl zadním vchodem, další den odletěl do New Yorku, a tam začal žít pod falešným jménem. To jméno si vytvořil John Berger. A jak jsem říkala, tak tu začal teda studovat. Našel si kamarády, byl oblíbený v kolektivu, měl dokonce prý obrovský jako IQ, že byl jako nadprůměrně jako inteligentní. A v té společnosti zapadal úplně krásně, mezi jako ostatní. Fakt jako měli rádi. Ale jeho kamarádi nevěděli, že prosím vás on byl, teď mě to tady, já to jenom najdu, abych to nepřečetl. Jo, on byl celou tu dobu na seznamu nejhledanějších lidí USA.
Takže vy fungujete normálně, chodíte takhle s lidma a
jsi nejhledanější
to
člověk.
To si pak otevřeš normálně ten web a tam třeba tvůj kámoš, cože?
Já si třeba pravidelně...
To bude první, co udělám. Až dotočíme tuhleto epizodu, jdu se podívat, jestli náhodou někdo z mého okolí není mezi nejhledanějšími lidma, co to je.
Já třeba projíždím pravidelně Interpol a koukám se na ty lidi.
A nejsme tam nikdo, jo? Dobrý.
Zatím ne. Každopádně vraždil i v tom New Yorku, respektive první vraždu provedl v tom New Yorku. Byla to obětí, byla 23-letá Cornelie, kterou zabil v jejím bytě. A policie, když to našla, ale tak neměla spojitost. Jakože by to mohl být třeba on, že byl v Los Angeles a New York, že jo, to je daleko, takže si to nějak nespojovali. Ty vraždy jako byly hodně brutální a v podstatě, jak jich pak bylo víc, tak tam byl vidět, nechci říkat jako podpis, ale v podstatě, když jsou ti sérioví vrazy, tak mají nějakou věc, podle které poznáš. Já nevím, že třeba podřezávají krky.
Jo, nebo ti vyryjou nějaký písmeno. Něco, co spojuje ty vraždy. No.
Já se teďka jenom ještě vrátím, jak znásilnil tu malou holčičku, která přežila. Tak ta rodina se odstěhovala mimo USA a ten prokurátor uzavřel s tím Alcalou dohodu, že nebude obžalován z pokusu o vraždu a znásilnění, ale když se dozná, tak bude v uvozovkách jenom označený za sexuální obtěžování dítěte a bude zařazen na seznam sexuálních predátorů a šel by na 3 roky sedět.
Počkej, ale to si děláš srandu.
Nedělám
můžeš
si srandu.
Udělat přece dohodu s někým, kdo jako znásilní 8letou holčičku.
Ano.
Jak se s ním můžeš vůbec o něčem dohadovat?
Já nepochopím, jak tohle to vzniklo. Oni tím totiž, že se odstěhovali pryč, tak se tam zase nějak ty zákony řešily tady tohle.
No dobře.
Vymysleli tady tuhle tu věc, on na to přistoupil samozřejmě. Takže si šel na 3 roky sednout, takže školu nedokončil.
Ten by měl vyset přece.
No. A představ si, že jak si odseděl 3 roky, tak ho pustili a on okamžitě hnedka znásilnil další ženskou. A počkejte, to
jsme překvapení.
Počkej, budeš překvapená ještě víc.
Já jsem rozčilená teď.
No počkej, oni ho zavřeli znovu teda na 3 roky. Oni ho pustili znovu a co chlapec neudělal, dělal to pořád.
Ne, já...
Ne, nepochopíš, tohle
to je?
Nepochopíš.
Co to je tohle?
On fakt jako byl několikrát vězněný, puštěný a to prčíš, když jsem tady,
ne.
Já jsem četla ten posudek, prostě narcista, sexuální sadista, porucha osobnosti,
ale
halo.
Ale přece někdo, kdo unese úplně na začátku 8letou holku.
A umlátí, tyčí, že?
A pokusí se jí umlátit a proboha znásilní, tak asi není v pořádku, ne?
No.
A nepomůže mu jako, že se bude číst 3 roky prostě někde v kriminále
ne.
Bibli.
Tyhle s tebou naprosto souhlasím, tohle
to
není možný.
Ne, tohle, ježiš fuj, no to se rozčílená.
On v tom 77. teda začal být nejaktivnější. Mám tu jednu, mě to pobavilo, já jsem si pouštěla to video. On se, prosím vás, přihlásil do televizní show The Dating Game. Jsme u toho, jo?
To něco jako bylo rande naše.
Ty víš, co to je? To je jak to take me out, jestli jsi to viděla. Já mám ráda tady, ne, prosím vás, já to nesleduji, jakože...
Ne, ona to sleduje a ona sleduje všechny takový ty TikTokový videa těch extrémně obézních lidí, co mají celou lutíru, že bys tam mohli cvrnkat kuličky na tom zadku. A sleduje tady ty divno lidi a prostě ona má nějakou úchylku, ale to se dá nějak popsat. Já
ale nesleduju to jako, kdyby, že by to bylo kvalitní, ale prostě mě to baví tady ti divno lidi.
V pořádku.
A on se přihlásil do tohoto pořadu, kde to fungovalo. Tak on byl fotograf, protože se věnoval tomu umění, tak fotil. A tam byl představený jako úspěšný fotograf. A pokud by vyhrál srdce té dámy, o které se tam jako soutěžilo, tak s ní mohl jít na rande. A kdo to nevyhrál? On to vyhrál, že? Tu soutěž. Ale ta slečna teda měla zaplý všechny senzory, co byly možný. Protože ona řekla, že v tom zákulisí byl hrozně divný. Že z něho měla strašně špatný pocit. A i když vyhrála rande s ní, tak ona řekla, že s takovým psychoušem nikde nikam nepůjde, což jí zachránilo život. Takže holky, věřme svým intuicím. Když
co je tohle ale za bizarní příběh, jakože ho 3x pustí a on pak jde do televizní show. Co to jako je tohleto? Promiň, já se vám omlouvám, já to nechci jako schazovat, ale tak neříkejte mi, že nejste rozčílený.
No já jsem. Jako,
já bych to řekla teda zprostějc, ale...
Ne, jak se šáhne na děti, tak to je pro mě úplně šílený. Takže tady ta holčina, která vyhrála to rande s ním, nebo respektive on vyhrál to rande s ní, tak to rande neproběhlo. Podívejte se na YouTube, je to tam udělaný, je to hrozně vtipný. Je to hrozně vtipný, tak se na to můžete podívat. Bohužel teda, ale ty ostatní holky už takovou intuici neměly, jako tady ta Lensta slečna, protože po té soutěži zabil Alcala zdravotní sestru Georgie, o rok později zabil v prádelně náhodnou mladou ženu Charlotu a v roce 1979 tak znásilnil 15-letou Monique během focení a ten samý rok, 20. června, už se dostáváme ke konci, tak 20. června zmizela z plážové cesty v LA 12-letá Robin. A její kamarádka řekla, že tu Robin naposledy viděla s nějakým mužem, který sliboval, že ji nafotí. Jo? A už nikdy nikdo neviděl, našli až o 2 týdny tělo. Mm. Našli ho asi 50 kilometrů od toho místa, kde se ztratila. A tady jedna teda, jestli teďka jako papáte, tak nepapejte, protože podle pitvy a těch zdrojů, tak to vypadá tak, že jak on ji probodl, jakože ji bodl tu holčinu a on ji vytahoval zaživa orgány z těla a mačkal je. Jo, jakože tahal ty orgány a mačkal si to prostě v prstech, prostě hrozný. Pak samozřejmě to tělo ještě bylo ohlodaný zvěří, protože to pohodil někde jako v lese, někde mimo. Odporný a samozřejmě byla i znásilněná. Ale to prej vypadá, že by to snad mohlo být jako něco jako z nekrofílí, že v podstatě on ji vytáhl nejdřív ty orgány až pak teprve. Byl nějaký ten sex. Hrozný, strašný. Kamarádka díky bohu tam, tím, že to viděla, tak se stavila identikit a jeden z vyšetřovatelů, protože ta fotka nebo ten obrázek se poslal všem policajtům prostě ve všech státech, aby to prostě měli. A jeden z nich tam rozpoznal toho alkalu.
Je.
No takže tak ho rozpoznali, začali ho hledat, přišli k němu domů, tam fakt jako zjistili, že tady něco asi jako úplně nehraje, protože neměl vůbec žádný alibi, nedokázal se vůbec vymáčknout, mluvil úplně z cesty, takže se stal automaticky hlavním podezřelým. Dokonce byl 24. července v 79. už zatčen a při domovní prohlídce tak policie našla papír od zapůjčené skřínky a v té skřínce našli nespočet fotek mladých holek. A bylo jich tam strašně moc a jen tady jedna hrozná zajímavost, že za prvé ty fotky, můžete se podívat na internetu, jsou tam jako krásné holky to jsou a fotky to jsou moc pěkný a ty holky jsou fakt krásný. Jenže ty fotky, ty holčiny nejsou všechny identifikovatelné a do dneška se třeba pohřešuje několik z těch holek a ani se neví vůbec, kdo to je a do dneška tam fakt visí ty fotky na tom internetu, že pokud tu třeba někdo jako zná nebo ji poznává, takže má dát vědět. Prostě několik těch holčin se vůbec neví, kdo to je, ale jako normální hezký holky, jakože to nejsou třeba žádný prostitutky, o který se nikdo nezajímá. Takže na ty fotky se podívejte, to je děsivý, protože většinu z těch dívek, který si nafotil, tak jako pak byly najtý mrtví, takže je takový děsivý, no. Našli teda tady tyhle ty věci, bylo to taky s erotickou tématikou samozřejmě ty fotky a našli tam i šperky a různý, jak oni se dosí, víš, vždycky takový ty věcičky z těch vražd, no. No, tak to dělal i on a byly tam náušnice a ty náušnice poznala matka té zabité Robin, že je té dceři kupovala, takže byl za tu vraždu odsouzen k trestu smrti, bylo to 8. května 1980. Ty seš z toho případu celá rozhozená, tak tě rozhodím ke konci.
Ne, já jsem prostě rozčílená a úplně vůbec si říkám, no vůbec se k tomu nemůžu vyjadřovat.
Tak ještě poslouchej. On byl odsouzen k trestu smrti. Samozřejmě, že se odvolal. Ten chlap se odvolává.
Jak se budete jako odvolávat?
Ten chlap se odvolává do dneška.
Ne.
A teď v roce 2020 čeká na další odvolání.
Děláš si srandu?
A čeká furt na trest smrti. Já jsem říkala, na co čekat? 20 let už tam, co 20 let?
Budeme odvolávat jako proboha, takže my počkáme, až umře prostě.
Jo. A teďka je právě zajímavé, že v roce 2020 o to požádal znovu a neví, co bude. Takže doufáme, budeme to sledovat a kdyby ho konečně popravili, protože ne, za tohle to si myslím, že je dobře, že to říkáme, protože jako jak se ublíží dítěti, tak tají přes to nejde vlák.
Na život dalších lidí, kdyby ho hned zabásli. No. Co tohle je jako za hru?
No, takže jsme splnili váš sen, já jsem ráda, ale že jsme měli něco neznámého trochu.
Já pro vás tak něco mám. Já jsem během toho tady našla ty úchylky. No ne, protože já jsem chtěla, jestli existuje nějaká úchylka, jakože ty koukáš na ty divný lidi na internetu. Našla jsem teda trošku jiný článek, tady je to spojený všechno s nějakým jako vzrušením samozřejmě, jo. A našla jsem třeba amaurofílii. A amaurofilie je, když jedince vzrušují slepí lidé. Počkejte, to není všechno. Dendrofilie. Dendrofily sexuálně přitahují stromy a keře. Nahrazují si tak svůj milostný protějšek.
Hele, pokud bych nepotkala chlapa další dva roky, tak taky budu asi dendrofil.
No a pak tady máme nějaké sexuální vzrušení při týrání dětí, to není moc hezký, ale počkejte. Třeba hierofilie. Hierofilikové, nebo asi jo, ne. Hierofiliové asi.
Mm?
Nejsou nároční, k uspokojení jim stačí svatý obrázek nebo soška svatého.
Ježiš, to je hezký,
to je roztomiloučký.
Přesně přijde do té ložnice a tam mu jenom dáš ten křížek.
A teď pozor. Hirsutofilie. Hirsutofily vzrušují velmi chlupatí partneři. Hlavně v podpaží a na intimních místech. Homilofilie, sexuální úchylka, při které si člověk představuje sex během mše či jiného náboženského obřadu. Froterismus postihuje hlavně muže, které vzruší, když se otírá o ženy, třeba v přeplněné tramvaji. Formikofilie, název úchylky je odvozen z latinského formika, mravenec. Jde o variantu zoofilie, kdy je však sexuální zájem soustředěný hlavně na drobné živočichy. Šneci, hmyz, žáby, mravenci. Teď se chceš zeptat, jak to asi dělají. Tak pozor, s oblibou si je přikládají na tělo. Aha. Hlavně na přirození, tady píšu. Graeofilie. Muže vzruší pouze staré ženy. Kandaulismus. Na rozdíl od exhibicionistů se nesvlékají sami, ale vzruší je, když mohou přivést do společnosti nahého partnera.
Jakože přijdeš na večeři a vezmeš si nahatýho partnera.
Jakože... To si představila. Jdete představit svoji partnerku ke svým rodičům na večeři. A protože jste uchyl, tak ji slyšnete. Mami, to je Bára.
To je geniální tohle.
No, tak je to takový zamišlení.
Bože, lidi jsou tak zvrhlí.
Já to potřebovala trošku odlehčit, takže pardonek.
Ale já prosím vás, tohle to není. Já se jenom ráda dívám na divný lidi. No.
Ne, je v pořádku, abych si s ní tak nekamarádila, ale s ní absandu. Tak jo, tak se na mějte krásně, zůstaňte na svobodě, pište nám vaše tipy a těšíme se příště.
Příště čau.
Ahoj.